Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Novembar 1980. Zabrinjavajuće zahlađenje odnosa između romana i mene. Pročitao sam ono što sam do sad napisao. Uzdržano hladno odobravanje, ali pomaka nema. I pritom se setim obilaska Buchenwalda na putovanju po Nemačkoj pre nekoliko meseci. Nisam je ni zabeležio u putni dnevnik, toliko je sve bilo mizerno i sramno. Inez je na početku postavila pitanje, da li želim prvo da vidim Goetheovu kuću ili radije Buchenwald. Buchenwald, rekao sam. Autobuska stanica bila je sasvim drugde nego posljednji put pre 15 godina. Sam put, pejzaž, delovali su mnogo manje poznato nego tada. Na nebu su se gomilali bremeniti kišni oblaci. Ušli smo na glavnu kapiju, bilo je dosta posetilaca. Ispred nas bila je jedna, kako bih i rekao, glupa mladih ljudi s konclogorskim stručnim vodičem. Iznenadni pljusak. Pobego smo u prvu zgradu, bio je to slučajno krematorijum. Ovamo su se sluštili i oni mladi ljudi. Našao sam se pritešnjen uz obdukcioni sto, obložen požutelim, prvobitno belim keramičkim pločicama. Kod zaglavlja je još uvijek bila i gumena cev kojom su prali sto. Stručni vodič, sredovečni, smeđokos, antipatičan muškarac, nije ni ovdje unutra prekinuo svoja bestrasnim tonom deklamovana objašnjenja raznih tehnika streljanja, spaljivanja leševa itd. Pokazao je jedva primetnu rupu u zidu iznad vage na koju bi bio postavljen logoraš, a iz susjedne prostorije bi mu se pucalo direktno u teme. Ove mlade ljude sve to očigledno nije zanimalo. U pozadini se jedan par neometano ljubakao. Inez je s mesta požurila da primeti. Sigurno su zapadni Nemci. Koliko god je ova primetba bila budalasta, ona je svedočila o njenoj zbunjenosti i pažnji prema meni. Mada se ja nisam ni najmanje osjećao pogođenim. Ako mi je išta smetalo, bilo je samo to što mi moja istorija nameće određenu formu ponašanja, a sa kojom u ovom trenutku ne mogu ni najmanje da se identifikujem. U ovom trenutku mogu da mislim samo na to koliko ništa ne znači, ni to da Buchenwald ne znači ništa. I koliko bih voleo da ja nisam ja i da oni nisu oni, da se nije ništa dogodilo i da nema ni istorije i da smo svi koji smo se ovdje zatekli bili bez sudbine kao što su prema Rilkeu bogovi. Kiša je prestala i zašli smo napolje. Inez je željela da zna gdje je bio mali logor. Nisam mogao da ju pokažem. Između uzvrpoljenih oblaka probilo se sunce. Nekakve table pobijene u tlo obronka goletnog brežuljka označavale su mesto ko zna čega. Te natpise nisam mogao da razumem. Nisam se snalazio u tom prostoru. Nisam se usuđivao pokazati pred Inez da mi se ne ostaje, da bih rado krenuo na prijatnije mesto. A potom smo se neobeleženom stazom među visoko izraslim stabljikama korova i poljskog cveća, na čijim su laticama još svetlucale kapi malopređašne kiše, polako šetali do mastodonskog spomenika. Sa polukružno terasasto formiranog obronka brda pružao se širok pogled na čitav krajolik. Ova skulpturna grupa koja, ansih možda i nije tako loša, u mnogome izgubila na svojoj efikasnosti u ovoj pitomoj, umereno kontinentalnoj sunčevoj svetlosti, u ovom širokom, za izlete primamljivom prostranstvu. Ušli smo u ovo jezivo svetilište, u tu nemoguću mešavinu oltara drevnih inka i savremenih raskladnih tornjeva. Na daskama improvizovane zidarske skele, pored visoko ustremljenog ispucalog zida. Pogled mi se zaustavlja na zaboravljenom radnom kombinezonu, na kofi i nekoliko praznih pivskih boca. Ovaj prizor ljudskih stvari me je skoro smirio. zatim nazad u grad autobusom i već za vrijeme ručka su počele svakodnevne procedure. Nisu nam dozvolili da sednemo gdje smo želeli. U hotelu Slona nisu nas pustili na terasu i tako dalje. Nisam više na Buchenwald ni pomišljao, ali sam shvatio dokle se pružaju granice sposobnosti shvatanja istorije. Velikodušnost je u tom pogledu nedopustiva. Premda bez velikodušnosti nijedan narod neće moći da razume drugi narod, šta više neće biti u stanju da razume ni sebe. Skoro mi je neprijatno što sam jedan među milionima deo one argumentacije koju guraju pod nos ovom narodu koji životari u duševnoj bedi, dok su uzroci njegove potlačenosti kazne, sasvim drugi, no što se iznosi kao opravdanje. I na taj način, posle svega, ponovo će mene da mrze zbog toga. Na isti besmisleni način kao kad su mene odveli u Auschwitz jer je Manfred Weiss eksploatisao mađarski narod, dok su Weissovi svi od reda dobili pasoš i otputovali u Portugaliju. Tako funkcioniše lažna istorijska svest i na ovaj način je drže u pogonu. Falsifikati, bolest, neuroza, nametnuto osjećanje krivice, što na kraju dovodi do razjarene agresivnosti, sve dok je moguće protiv drugih, a kad to više nije moguće, onda protiv sebe. To su posljedice koje neminovno slede ako se ljudima ne dozvoljava da materijalno, duševno i duhovno prevaziđu svoju situaciju i uopšte da napreduju. Kad bih jednom mogao da saznam ko sam i šta sam. Jedna monografija o Sartru. Neizbežna ponovna spoznaja da potičem iz njihovog sveta. Moji koreni sežu u tlo posleratnog egzistencijalizma. Mogu li iz ovog tla, međutim, da izniknu sveži i jestivi plodovi? Po svemu sudeći, prilično sam anahrona figura. To ne znači da ne razumem svet, ali znači svakako da svet ne razume, niti mu je stalo da razume, mene. Decembar 1980. Sklopio sam mir sa svojim romanom. Prolog je sasvim gotov, tu i tamo sam malo skraćivao. Ovako da je utisak malokrvnosti, ali je bar poprimio onu konsekvencu koju će i ovako mršav moći s ponosom da nosi, poput kakvog suvonjavog aristokrate koji i u svojoj oronulosti čuva svoje držanje. Ali šta danas nije ruševno, oronulo? I Beckett se sav urušio kao i Camus. Sve je krenulo putem propadanja. I slikarstvo, i muzika, sve. Na sprženom, goletnom tlu ne niče bujna umetnost. Nešto je izgubljeno, ali će možda baš usled ovog gubitka nešto biti i spaseno. Biti mrtav sigurno nije prijatno, ali čovjek se vremenom, verovatno, kao i na sve drugo, i na to navikne. Januar 1981. Sinoćna šetnja na hladnom dunavskom keju. Ispred zdanja parlamenta jedan Poljak koji mi se obratio na lošem nemačkom. Iz Krakova je, Jevrejin. Neko vrijeme smo razgovarali, sad više i ne znam o čemu, ali s puno tuge i s onosvjetskim razumevanjem. A onda sam produžio. Mrak, magla, vlaga. To je to, ništa se tu ne može. Pripremiti se, da me ne stigne kao slučajna nesreća. Da me na uglu ne opali po glavi neki ulični razbojnik. Beethoven. Bednik je onaj ko ne ume da umre. Nietzsche. Piše da je Francuska revolucija pobjeda Judeje nad Rimom, ali na trenutak se ponovo pojavi otmeni moral. I to u ličnosti Napoleona, koji je prelazni oblik između Unmensha i Abermensha. Uveče fragmenti iz Kafkinog dnevnika. Pored Kafke, Nietzsche ponekad izgleda kao gruba nemačka violina. Hotorn, skerletno slovo. Postoji u čovjeku fatalni, nepobedivi nagon koji je upravo toliko jak kao najstroži sud. Hteo ili ne, večno se vraća kao avet na ono mesto gdje je neki vanredni događaj njegovom životu dao jaču boju. I što je ta boja tamnija, utoliko je privlačna snaga tog mesta neodoljivija. Ova zemlja je postala njen pusti i tužni dom do kraja života. Bujna engleska polja i livade su u susedstvu na kojima je provela srećno detinjstvo i devičansko devojaštvo. Delovale su skoro kao strane, nepoznate. Za ovu zemlju njena duša bila prikovana lancima od gvozdenih beočuga koje nikakva sila nije mogla da prelomi. Kafka. Tagerbiher, 5. januara 1914. Zašto se Čukči ne isele sa svoje jezive zemlje? Mogli bi bilo gde živeti bolje u odnosu na svoj sadašnji život i prohteve. Ali nisu u stanju da to učine. Ono što je moguće, to se i desi. Moguće je samo ono što se zaista i dogodi. A onda i ono znamenito mesto u zamku kad Ka kaže Fridi. Nije zbog toga došao u ovu pustoš samo da bi emigrirao. Društvo u kojem bilo ko, bilo kad, bilo s kim može da bude zamenjen, jeste društvo zamenika. Nije čudno što se potom u ovakvim društvima sve pretvara u simbole i komparacije. Ali u takvu komparaciju koja već odavno ne poznaje ono s čim se poredi. Takav je ovdje i život, san o životu kojeg nema, odnosno o kojem se samo priča. Ali već odavno ne znaju o čemu to zapravo pričaju. Stvorenja su na tom mestu, a to neću nikad zaboraviti, jela jedno iz drugog. Čudne li sudbine? Milan Fišt. Čovjeku su uvijek potrebne dve istovremene slike, stvarna i imaginarna. Ali čemu ti znaci navoda, jer nijedna nije potpuno stvarna, a ni potpuno imaginarna? Na kraju krajeva, roman se najmanje može vrednovati s njegove estetičke strane. Ljudi priželjkuju prisustvo umetničke ličnosti koja će se pred njima razotkriti. Goletni hrastovi dramatično razapinju svoje grane prema ljubičasto-prugastom sutonskom nebu. Udolina iza kraljičine suknje, zamršeni splet šumskih staza. To je onaj lik koji mi se jednom pojavio u snu. Drumski razbojnik s kačketom na glavi, s tamnim naočarima, razmetljivo obučen po najnovijoj modi predgrađa. Pre ili kasnije će me klepiti na nekom ćošku, ali s našim životom inače nema nikakve veze. Nije on sudija, nego samo izvršilac presude. A presuda je spremna još od dana našeg rođenja. Čega se zapravo bojimo? Da će boleti? Ili, da se tako izrazim, od promjene forme življenja. Imam taj osjećaj da je sve što je za mene toliko važno i istovremeno i beznačajno. Vreme, starost koja menja prvobitne crte lica, koja nas oblači u svoje bore kao u kakvu uniformu. Čini nam se da su stari ljudi isti, ali možda je uzrok ovog utiska samo prekomerno mala pažnja koju im posvećujemo. Narod je u 18. veku, pa još i u 19. veku, i kao kmet i kao težak, u većoj meri bio životinja nego stvar u šta je pretvoren u 20. veku. Sve je upravo obratno tačno još od vremena postanka. I stvori Bog čovjeka po obličju svome. Ne, čovjek je stvorio Boga po svojoj slici i prilici. Pa se onda čudi što na kraju doživljava isti takav fijasko kao Bog. Sve je to, međutim, ljudsko, suviše ljudsko. Između ljudskog razuma i ljudskog života, sudbina, zjapi takva provalija koja obesmišljava svaku ideju o izgradnji mosta, jer su i postojanje, a i priroda provalije nepojmljivi. Stojimo ili na jednoj ili na drugoj strani, ili je razum suvišan, ili život. Sve sam definitivno upropastio, hrlio sam iz greške u grešku i svemu je veći kraj, a da uistinu nisam ni započeo. Dakle, mogu slobodno reći da sam živeo ljudskim životom. Delo govori o svom Bogu, umetničko delo pak o svom autoru. Transcendencija romana je, na primjer, pisac koji se krije iza njega i koji je, ako je zaista pisac, isto tako tajanstven, neuhvatljiv i ujedno sve prisutan kao onaj god koji je navodno stvorio naš stvarni svet. Sluga je svaki pokušaj da se iz romana ta transcendencija isključi, isto tako velika greška kao što su i pokušaj da se Bog isključi iz sveta. mada je u posljednje vrijeme prava moda da se obe greške počine. Zato je i roman toliko dosadan, zato je i život toliko dosadan. Kvalitet života, onako kako njemu sude mase i kako ga doživljavaju oni malobrojni. Pauci beati. Negativitet, jednoglasno analitičko poricanje. To je ono što ćemo čuti od ovih potonjih. I onaj deo ljudi od duha koji opravdanje svog ličnog delanja, svog postojanja, pronalaze samo na taj način što će se priključiti nekoj od pretpostavljenih potreba masa, nastojeći da te potrebe na afirmativan način podrže. Ti ljudi gube svoj kredibilitet, elitni karakter svoje duhovnosti, prestaju da budu nosioci one negacije koje se, bar tako izgleda, u današnjem masovnom društvu, masovnom življenju, masovnom stradanju i uništenju jedina pokazuje kao autentična, istinita, prava. Masa i duh. Ovi pojmovi su uvijek bili suprotnog predznaka. Ali masa još nikad nije bila na vlasti, nikad nije bila isključivi, totalni vršilac vlasti, ali ni dokopavši se prestola nikad nije ovako očito označila duh kao neprijatelja, kao što to sada čini. Masa, tačnije rečeno vlast, koja s masom želi da legitimiše svoj legalitet, našla se u situaciji da može uništiti svaki viši stepen forme bivstvovanja. A bez toga život nema vrednost, a bojim se ni smisla. To je fenomen 20. veka. Čovjek iz pokreta, drugar iz djetinjstva, javlja se posle više od 35 godina, iz bezdana vremena. Sjeća se mog oca, čika lacike kako stoji u kuhinji i jede crvenu mast, kašikom jer hoće da se ugoji. Iz pakla djetinjstva o kojem priča s nostalgičnim osmehom. Već u pubertetu omladinski pokret, nepokolebljiv je još od tada, ispovest o čovjekoljublju. Ja sam humanista utopista. Da, ja verujem u čovjeka. Nisam doživeo više razočaranja verujući u ljude nego da im nisam vjerovao. I tako dalje. Neprekidno na graničnoj liniji, na razmeđi neposrednog ubijanja i podstaknutog naređenog ubijanja, a da nije dospio da stvori sebi bilo kakav pojam, bilo o svojoj, bilo o smrti drugih ljudi. Ekstremni nedostatak imaginacije, uostalom kao u slučaju svakog pripadnika svakog pokreta. Bez zazora govori o svom srećnom braku, o radosti koju mu pričinjavaju deca. Pritom, grčeviti, neurotični pokreti ruku, jednim naglim trzajem se svaki čas maši temena, kao da će dlanom da pogladi kosu, premda je skoro sasvim ćelav. Isti pokreti ruku, isti tikovi, kod drugog istaknutog člana pokreta, kod Gea. Dakle, nema sumnje da je reč o automatizovanom ili preuzetom gestu nekog partijskog lidera, živog, već mrtvog, domaćeg ili stranog. I dok razgovaramo uzgred pokušavam da se setim čiji je bio taj lik, odnosno tik. Poruka ovog pokreta je idealistička spremnost, komunistički motus animi continuus. To su oni pokreti koji se prenose s generacije na generaciju, vremenom gube značenje i postaju, u odnosu na prvobitno gest, posve drugačijeg značenja. Postaju meta jezik kojim govori određena grupa ljudi ili društvo. Dešava se da se taj jezik profinjuje kroz generacije. Ko bi znao odakle potiču gestovi različitih manira i ponašanja, kakve sve sadržaje kriju u sebi, dok se polako šire, postavši propratna pojava kulture.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.